është gratë shtatzana të informohen para aktit të lindjes.
Nga fillimi i planifikimit shtatzanis, duhet të kemë një mami, ose të paktën një person që është i besueshëm për to, për faktin që mamia është një person e cila është një profesioniste, e cila është me shkollim mami, punon si mami, mi po në shumicën e rasteve mund të jetë edhe shoqe, mund të jetë mike, mund të bëhet familjare tyre, për arsye që mamia jetë një komoditet në lidhje me bashkëbisedimin e grave, me eksperienca që kemi në përditshmërinë e punës dhe ka mundësi shumë të mëdhaja për të ndihmuar gratë për me kalu këtë fazë. E dyta, gratë të cilat presin, do thotë, për të kryer lindjen, duhet që të paktën në muajt e fundit, sepse këto ndryshimet në shtatzani ndodhin nga fillimi deri në fund. Do të thotë është një emocion i luhatshëm që nuk është gjithmonë i njëjti. Do të thotë në fillimet është ndryshe në tremujorshin e parë, dytën ose tretën. Mirpo që çka është shumë e rëndësishme është që të marrin këshilla dhe të kërkojnë ndihmë nga persona që ato i besojnë për të kaluar këtë fazë, e cila është shumë delikate. Sepse mendoj që në fillimet e lindjes gratë kanë nevojë me u kënaqur me posalindurin dhe jo të jenë në një stres të cilin nuk e din as vetë se çka po i pret dita nesërme. Dhe është shumë e rëndësishme përveç profesionistit shëndetësor të kenë edhe familjen e tyre që ju qëndron afër, i ndihmojnë dhe mos ju bëjnë shumë panika grave, sepse ne kemi familjen në Kosovë që e tregojnë eksperiencën e tyre që ka lindur para 40 viteve ose para 20 viteve dhe dallon eksperiencat e viteve të kaluara me eksperiencat e tashme. Jo vetëm koha e viteve të kaluara, mirë po nga vetë personi dhe nga vetë shtatzania do të dallojnë gjendje emocionale. Do të nuk është gjithmonë njëjtë nga vetë individi e le më të mirët eksperienca e nanave të cilat kanë rritë fëmijë edhe kanë kalu situata me një numër më të madh të familjarëve prezant. Mirë po tash është një kohë tjetër, krejtësisht tjetër dhe grat kanë nevojë më tepër të kenë afër persona të cilët mund të ju sqarojnë, mund të ndihmojnë që me pas pak më të lehtë pranimin ose ndryshimin e këtyre emocioneve që ndodhin në fund të shfaqjes.
Çka duhet bërë konkretisht për shembull nga baballarët ose nga anëtarë tjerë të familjes nëse veç jetojnë më shumë anëtarë në të njëjtën shtëpi?
Është mendimi im personal që secila nënë e cila lind, rrugtimi i shtatzanisë, ardhja e fëmisë në jetë është i të dyve. Do thot edhe i nënës edhe i babait, që do thot të dy duhet të jenë prezant, të dy duhet të kalojnë këtë fazë ose këtë prishmëri edhe t'i pranojnë ndryshimet të dy palët. Sepse në shumicën e rasteve ne kemi baballarë të cilët ndoshta nuk e kuptojnë atë emocionin e nanës në çka po kalon. Ndoshta fillon një situatë e palakmueshme për nanën që mendon që nuk po e kupton bashkëshortin këtë rast. Mirë po shumë e rëndësishme që bashkëshorti duhet të jetë afër, sidomos në javët e para të lindjes, të mos ketë grumbull të madh të njerëzve prezant për faktin që nanat kanë nevojë të adaptohen me ardhjën e një antari të ri në familje, edhe jo shumë eksperienca të njerëzve ose mendimet të shumë të njerëzve, sepse kur kemi shumë mendime të njerëzve, atëherë kemi një pikpyetje shumë të madhe se çka duhet të veprojmë tutje.
Ju keni këshillu disa nana të reja që kanë kërkuar ndihmë te ju personalisht, a mund të ndani një eksperiencë me neve të një rasti që ka qenë pak ma i ndjeshëm edhe si ka vazhdu ose si ka rezultu pas këshillimet me juve?
Kom taku nana të cilat kanë qenë në një fazë shumë shqetësuese, mirë po më ka gëzu fakti i besueshmërisë që ato e kanë marrë nga ana ime të kalojmë bashkë këtë fazë të shqetësimit të tyre. Dhe një nga eksperienca që unë i kom pas kone fundit ka qenë një nana e cila ka qenë për herë të parë, pavarësisht asaj që ka pas antar të familjes, eksperiencat e motrave në proces të lindjes, mirë po gjendja saj ka qenë sikur të jetë fundi botës, mund të them lirë shumë, me një situatë që përveç ishte e dorëzume, ishë me një moment që nuk ishë pushu asë një moment prej frikës, bebës, apo flenë, a i kunda mjaftu shumë gji, mos po e lëndoj dorën, do mon pytje të shumë të atë sajna, gjithë që ajo kishë mbi 2 dit ose 3 që s'kishë bëtë gjumë sy, edhe kur jëmë taku me nanën, kam bisedu me tonë sigurisht në mënyrën më të mirë të moshme, sepse është shumë e rëndësishme çështja e komunikimit, se çu arrin me bua me nanën dhe si mundesh me arrit me pasat besimin që ti jeni person që bashkë kemi kaluat situatë. Kam qëndruar mbi 4 orë gjys ose 5 te nana, kemi nejt, kemi fi kafe, kemi ba muhabet, do të të në lidhje me posalindurin, kom prit dhe kom përcijel dhe risa i posalinduri ka fjet, është gjuj, kemi dhanë gji, do të të kret e curin e një kujdesin dhe i posalindurit, dhe të nesërmën ka kërku prap të akohemi, ju ka duk që prezenca jam për e shpëton shumë. Të nesërmën kom shku prap në mëngjas, se kom dash që të pak të mëngjesin me njësë marë e mirë. Edhe kërë kom shku të nesërmën, bas këshilave që ja këmë dhanë që do të me pushu, kështu se të nesërmën kërë kom shku, ka qenë krejtësisht një person, më me thanë për 180 shkallë ma ndryshën nga dita para prake që kom taku. Ditën e tretë kërë kom shku veç me pini kafe edhe me pa, nështë asë me ndes televizoren edhe me pa një film, ndoshta e kum pa rjedhjen e sajna që ka qenë e gatshme edhe ka pranu faktin e çdo ndryshimi që e ka pas. Prandaj jam shumë e dëshirës që çdo secili familjar, çdo secila nën duhet me kërku ndihmë nga personat që janë të thirrur ose të paktën një person që nuk e traumatizon, por të paktën i asqaron detajet e ndryshimeve që i ka kalu, sepse nëse shkojmë në parimin e asaj që nana është kesh dhe ne i bëmi plus një barë më tepër, sigurisht që përfundimi nuk ka me qenë i mirë i nanës.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku folëm për depresionin pas lindjes. Unë jam Dje Morina, mirëmbetëshi.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e orës 12. Për lajmët e fundit, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.